слухаєте подкаст Громадського радіо.
Завершимо цей випуск спогадами про початок роботи гуманітарної місії «Чорний тюльпан» у вересні 2014 року у зоні антитерористичної операції. Ними, цими спогадами, поділився заступник керівника місії Володимир Дорофєєв. Яким був початок роботи «Чорного тюльпану» на Сході? Скільки вас туди людей поїхало і як зголошувалися ці люди туди їхати?
Ну, якщо спочатку, був 1 вересня, 1-го дні, це було за день до того, позвонив моєму керівнику Ярославу Жилкіну, він є головою управління Всеукраїнської організації «Союз народна пам'ять», зателефонував наш друг, директор Національного військового історичного музею Владислав Таранець. Він йому сказав, що Міністерство оборони попросило сформувати групу з волонтерів-добровольців, щоб виїхати на схід, і за земельовкою, тобто на непідконтрольній території, забрати тіла наших загиблих воїнів. 1 вересня вночі була група сформована з 8 людей, і 1 вересня ми виїхали на схід. Було декілька київлян, і по дорозі ми підібрали хлопців з Полтавської області. Отак у 8 ми виїхали. 2 вересня ми вже намагалися перетнути лінію розмежування. Нам не вдалося виїхати до об'єктів роботи.
А куди треба було? Що,
а треба нам було на Савур-Могилу. Савур-Могила була нашою точкою, куди ми мусили приїхати ще 2 вересня. Там трошки була неузгодженість з домовленостями між військовими, тому ми переїхали за нуль і десь під Донецьком нам сказали, хлопці, вже 5 година, і вже запізно, бо до Саурки ще їхати 1,5-2 години. Давайте-ка ви повертайтесь додому. Ну, повернулися 2-го, повернулися, а 3-го вже ми розташовувалися, таке село є Богатир, за Авдіївкою. Ну, 3-го ми вже дуже рано встали, десь о 5-й годині, виїхали, не було у нас проблем з перетинанням нульовки. Нам дали 2 супроводжувачів з Оплота, здається, да, з Оплота на пункті Гамалія такий знаменитий був, там, де розстріляли автобус з нашими хлопцями, які туди випадково заїхали з правого сектора. Він ще стояв там, обгорілий, пробитий сотнями куль. Поїхали на Савур-Могилу. Ну, що вам, моє перше враження, я дивився художні фільми про Сталінград, про Мамай-Курган. Там, я думаю, що там була копія. Згоріла земля, засипана уламками, кулями, гільзами, згоріли технікою. Ну, перше, що мені запам'яталося, що перше, що ми там знайшли, це ногу в чоботі, і більш нічого. Але там нас не дуже дружелюбно зустріли. Зустрів блокпост, який стояв наверху Савур-Могили, не дуже дружелюбно. І нам супроводжувач сказав, що краще нам поїхати в інше місце, нехай там хлопці охолонуть після боїв. Ну, то було розумно. Я ще встиг збігати в приміщення службове, яке було там на схилі, зазирнув у підвал, де дуже смерділо. Там пахло навіть не трупами, а кров'ю. І там були закривавлені матраци, мабуть, там ранених деякий час тримали, поранених. Ну і все, поїхали ми в бік російського кордону на село Степанів. От там в Степанівці ми дуже жахливу картину побачили. Там стояла біля села в декількох місцях наша техніка. Вона була не розсереджена, вона так стояла купі, і воно було накрито, так було накрито градами, мабуть. Ось там на полі ми підняли перших 7 бійців, вони лежали в повному спорядженні. Так, ну, 2-3 метри один від одного, так кучно, мабуть, їх накрило одним градом, бо там було багато градів, які не розірвались, а тут їх, мабуть, накрило всіх одним вибухом. Ну що, це були перші наші хлопці, яких ми підняли в Степанівці. Потім ми ще два дні їздили в цю Степанівку, там забирали. Там був один дуже такий епізод, який мені запам'ятався. Прямо в Степанівці було спалено, майже вся спалена. Там в яких місцях стояла техніка якась, і нам місцеві підказали, що ось там біля того будинку, біля якого стоїть машина понтонерська з понтоном. Ну, мабуть, десь переправу налагоджували. І там кажуть, що в городі закопаний наш боєць. Ну, тоді ми всією групою, скільки нас було, чи 7, чи 8, вийшли на цей город, нам показали місце, де закопали нашого бійця. І ми стали розкопувати, щоб забрати його. І тут отримали ще один сигнал, що на іншому краю села ще є поховання. Ну і наша група майже вся, за виключенням мене і ще одного такого ветерана пошукового руху, виїхала на інший конець. А ми залишились з Федоровичем, покойним, царство йому небесне. Царство йому небесне.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо із заступником керівника гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Володимиром Дорофєєвим, і це програма «Громадська хвиля». У мене таке питання. Ярослав Жилкін, згадуючи ті дні, коли він їхав вперше, каже, що у нього до себе були такі питання. «На що єсли? А смогу ли? А що буде коли?» От у вас були такі питання до себе, коли ви їхали?
Думаю, що ні. Я дивився на Ярослава. Ми мусили зразок показувати нашим людям. Я знав, що це необхідно. Це необхідно як для мене особисто, так і для тих людей, які хочуть бачити Україну вільною. У мене не було ніяких вагань. Тому я досить спокійно, а також з висуни своїх прожитих років, я спокійно відносився. Я знав, що в нас, по-перше, військові підстрахують, що там є домовленості, і на тому боці також люди, які, ну, скажімо так, з мертвими воювати не дуже хочуть. А ми знаємо, що з мертвими не воюють. І це, скажімо так, наш лозунг, наше гасло багато років, коли ми займаємося похованнями часів Першої і Другої світових війн, як радянськими, німецькими, італійськими, турецькими. Так що ми з мертвими не воюємо, і тому я спокійно їхав. Ну, будемо виконувати роботу трошки таку незвичну, але дуже необхідну. Я був спокійний.
Чи була якась підтримка вашої команди «Чорного тюльпану», коли ви приїхали до українських військових? Да? Чи були психологи там? Можливо, якісь вони давали вам настанови?
Ну, я вам скажу, що у нас було ну, в 2014 році точно повне порозуміння з військовими, які нас були нашими кураторами. Це було управління цивільно-військового співробітництва Міністерства оборони. Гарні хлопці були. Гарні були хлопці, вони за нас переживали, вони нас супроводжували до нульовки, вони переживали, вони зустрічали нас, ну, пайками забезпечували, бо потім ми вже харчувалися своїм коштом. А тоді, в перші місяці, ну, до кінця 2014 року, ну, були дуже добрі відносини, і разом харчувалися, і нам на дорогу видавалися армійські пайки, ну, було тоді чудово все. Коли був ну, такий основний об'єм роботи з-під Саурки, з Наталовки, Степанівки, Покровського, Горбатенка, Геройського, з багатьох. Тоді просто в голові був такий калейдоскоп сіл, з яких можна було просто збирати хлопців просто з поверхні.
А ви можете сказати, ви до того були на Сході? Луганщина, Донеччина?
Так, я був. Я в 90-ті роки евакуював з цих територій Донеччини, Луганщини, італійських вояків, загиблих у роки Другої світової війни. Була міжурядова угода. Україна дала можливість італійському уряду забрати залишки своїх вояків з нашої території. Це були бійці дивізій Пасубіо і Торіно, яких зону відповідальності, яким віддали саме області Луганську і Донецьку. Мабуть, Мусоліні сподівався, що Гітлер йому після перемоги цю територію благодатну передасть у протекторат. Тому я Донеччину, Луганщину знаю добре.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із заступником керівника гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Володимиром Дорофєєвим, і ви слухаєте програму «Громадська хвиля». А у мене таке питання. Чи були серед вас жінки, от скільки ви працювали в зоні АТО, як вони долучалися, якщо були жінки?
Ви знаєте, жінки були небагато, аж дві. Це Сімкіна Вікторія з Кривого Рогу і Толкачова Оксана з Чернігівщини. Ми не могли морально їх на такий ризик тягнути за собою. Вони були нашим тилом. Без них нам дуже було б важко, бо коли ми приїжджали вночі на базу, нас завжди зустрічала гаряча вечеря і добрі слова наших двох жінок, які чергували, які нас проважали, бувало, до нульовки, але на той бок ми їх не мали змоги брати, із моральних зображень.
Можете розповісти, чого були варті домовленості із бойовиками? Чи дійсно під час евакуації тіл загиблих ви не наражались на небезпеку?
Я вам скажу, що домовленості, вони існували і вони дійсно виконувалися. Але ж на війні не буває без випадковості, не буває. Бували збої різні, і під обстріли ми попадали, і на нейтральній полосі ми, між двома крайніми блокпостами попадали під обстріли, і там бувало, і, випадковості є випадковості. Я не думаю, що це було системно. Вони намагалися виконати домовленості. Так, нам двоїх, коли одного супроводжувача виділяли, озброєного, який бувало вирішував конфлікти з тими, хто там кричав на нас укропом, ми вас зараз всіх постріляємо. Дякую, що вони виконували домовленості. Але ж і по мінних полях ходили, що вони могли нас зберегти від мінних полів, і часто густо від наших. Так що на це питання я відповім положительно, що домовленості були, а не виконувались.
Яка була найскладніша для вас евакуація?
На Авдіївці. На Авдіївці, промзона Авдіївки, ми отримали завдання з горки, яка була трошки попереду нашого останнього блокпоста, зібрати останки. Ми навіть не знали, чи є. Завдання є завдання. Наші супроводжувачі, які були цього разу з нашого боку, нашої військової. Вони залишилися під горочкою, ми пішли на горку, там, де була така просадка землі, стали копати, і тут почався, ми вже дійшли, можна сказати, до тіла, і тут почався обстріл мінометний, і суто саму цю горочку стали накладати, здається мені, 80-ками мінами, чи може і більшими. Ми були в чотирьох, ми мусили поскакати в цю яму, що ми відкопали тільки, де тіло лежало, і вже багато днів. Поскакали один на одного. Я зверху залишився, і там рвануло так поряд, що з мені зідрало бронежилет. На голову задрала. І потім обстріл так зупинився. Ми кинулися з горки під машину, під нашу. Я дзвоню Ярослав кураторам, що це робиться, де домовленість. І Ярослав скомандував: від'їжджайте. Все, від'їжджайте, тут щось не склеїлося. Але ж ми посідали під машину і подумали, треба ж буде їхати знову сюди. Або нам, або нашим хлопцям. полізли знову на горку, достали це тіло. Ну і були дуже здивовані, що воно оказалося з колорадськими ленточками, гвардійським значком, з розбитої пляшки горілки під мундіром. Тобто це був заказ вивезти на обмін якогось, ну скажімо, там ватажка. Я знаю його позивний був Москва. Тобто ми його забрали, привезли в Донецьк, в шпиталь. Там вже багато людей чекало на його тіло. Ну, я думаю, що ми цю роботу виконали не дарма. Я думаю, що наші забрали багато або мертвих, або живих. Або мертвих, або живих за це тіло цього мосту. Така була ситуація.
Скажіть, от ви евакуйовували тіла із зони бойових дій, а далі ви їх супроводжували, коли їх вже везли у родини, до рідних?
Так. В 14-му ми передавали тіла прямо в розташуванні. В нашому розташуванні нашого табору передавали на військовий рефрижератор, і він віз тіла кудись на залізницю, де стояли вже великі рефрижератори, куди складалися тіла, і зараз потім вони відправлялися або в Запоріжжя, або в Дніпро. А потім, десь вже в 15-му році, нас все частіше просили довести додому тіло. Мабуть, щось там було з транспортом важкувато у військових. Чи ну, з організації. І ми вивозили тіла на Західну Україну і на Закарпаття вивозили. І це був дуже такий страшний момент передачі родичам тіла. Це було таке випробування, яке було важливіше перенести, ніж збирати на полі бою. Тобто евакуювали, да, додому. Додому. І особливо багато в 15-му році.
Ви говорите про те, що це важко, це дійсно важко. А ви готувались до цього? Проговорювали, як це робити? Ну, тому що для України це новий досвід.
Я не зовсім зрозумів питання. Готувалися до чого?
Ну, конкретно? До того, щоб передати тіло рідним. Ну, ви ж не могли його привезти, просто поставити і поїхати. Ви ж мали комунікувати з рідними.
Ні. Ми мусили були передати тіло, якось які слова сказати, як, де ми його знайшли, там же море сльоз. Важко було. А готувались ми як готувались? Ну, хтось поїде, хто зараз трошки відпочнув, хто не виїжджав на зміну, той і їхав, той і передавав. Бувало, що і супроводжував військовий з цивільно-військового співробітництва. А взагалі я вам скажу, що держава дуже мало турбувалась. Вона була не підготовлена до цієї страшної роботи. Не було підрозділу, який ми повноцінно займався би цією роботою. Не було фінансування, бо ми харчувалися своїм коштом. Так, нам давали пальне для наших машин добитих. І то не завжди. Часто густо приходилося докупати пальне самим. Тобто держава була не готова для цієї ситуації. Ну, а потім, ви знаєте, в 15-му році стало також якось все налагоджуватися. А потім, наприкінці 15-го року, держава вже виділила кошти цільові на пошук і евакуацію загиблих. Тоді був вже проведений тендер на цю роботу, хто візьметься за неї. Ну, ми, звісно, були учасниками цього тендера. Але ж виграла тендер на цю роботу фірма, яка до цього торгувала лакофарбовими матеріалами. Чому це так скоїлося, нам невідомо.
Це 16-й рік?
Це кінець 15-го. А в 16-му році я останній раз виїжджав в 16-му році взимку, попав в дуже таку неприємну ситуацію, коли замерзав в машині серед поля 20-градусний мороз вночі. Ну та ладно. Десь до середини 16-го року ми працювали, а потім прийшло до нас лист від Міністерства оборони, від управління цивільно-військового співробітництва. Хлопці, дякуємо вам за роботу, ви молодці. Ми зараз далі будемо робити цю роботу самі. Ну що ж, дякуємо і вам за довіру. Але чомусь робота на непідконтрольних територіях, от десь в середині 16-го року, припинилася. Чомусь не стали, ну як нам вже пояснювали наші знайомі з цивільно-військового співробітництва управління, то той бок, непідконтрольна територія, не хотіла вже більше приймати наші групи евакуаційні. Чому це так скоїлося, мені, на жаль, невідомо.
Я уточнити, якою мірою чорний тюльпан залучений до евакуації тіл зараз? Ніяк, правильно я розумію?
Зараз ніяк. Зараз ми займаємося своєю статутною діяльністю. От зараз ми організуємо, проводимо, буде проводити через пару днів експедицію велику на Харківщині по виходу з оточення наших бійців у травні-червні 41-го року, де дуже багато загиблих, ми вже будемо там третій рок працювати. Тобто ми займаємося зараз чисто нашою статутною, з нашими завданнями статутними.
Хочу повернутися до розмови все-таки про сучасну війну, так? І з того, що коли я розмовляла з різними пошуковцями, людьми, які були залучені до цього, вони говорили, що комунікувати з так званою ДНР було легше, ніж з так званою ЛНР. Наскільки, на вашу думку, це правильно, що вони закриті?
Це точно так. Ну, ви знаєте, особисто я можу за себе сказати. Я виїжджав один раз, ми довго стояли там на Луганщині, але нас чомусь ще не пускали. Одного разу під моє чергування випустили, заїхали, я вже забув, де село Соколово чи Соколов. Ну, вщент розбите село, де стояло декілька наших згорілих БТРів, я їх обстежив, не знайшов нічого, просто на іншу локацію виїхали. Ну, я вам скажу чесно, що ми забрали тоді. Чомусь нам передали із Луганська, із Буцигарні два тіла, сказали, що родичі їх є на підконтрольній території, вони їх чекають, ми їх забрали, привезли і передали військовим нашим. Но мені хлопці сказали, я бачив цих козаків, які тягли дитячі візочки зі скарбом з хат. Оце це я сам це бачив. Скажу, там нам дуже допомагали афганці. Там було двоє представників афганської організації всеукраїнської. Вони дуже нам допомагали, нашим хлопцям. Наші хлопці забрали там визначену кількість тіл, забрали. Але я побачив, що в порівнянні з ДНР, то на Луганщині було якось до нас відносилися, гіршим, мені так здалося.
Скажіть, а ви тільки тіла військових могли евакуювати? Чи доводилося, можливо, когось із мирних жителів? Наприклад, закатованих волонтерів?
Ви знаєте, ми не могли визначити, чи вбити, чи закатовані. Ну, на моїй пам'яті такого не було. А цивільних ми евакуювали, бо повз дороги були підірвані або спалені і «Жигулі», і «Бусики», і часто густо біля дорог прикопували і цивільних, і ми забирали їх, перевозили на велику землю. І там вже в моргах розбиралися, хто це, там і ДНК-аналізи, і знаходили там на тілах то, що ми не знайшли, не вилучили. Ми ж також поверхневий огляд робили, щоб знайти якісь ідентифікатори. Тобто були біля військових або на військових, військові квитки, паспорти були, були записники, банківські карти. Все це закладалося в окремий пакет і прикладалося к тілу. Ми розробили самі бланк огляду, бо у нас ніяких спочатку ніяких взагалі не було документів, щоб задокументувати тіло. Ну, досить скоро ми розробили свій бланк, де було десь 20 параметрів опису тіла, включаючи там його вигляд, розмір, приблизний розмір ноги, зріз, стан зубів, яка техніка вокруг знаходилася, які номера мала. Все це записувалося і прикладалося до тіла в чорний мішок.
Ви можете сказати, тіла скількох загиблих вам довелося вивезти із зони бойових дій?
Ну, ви знаєте, тут коливається цифра між 800 і 850, бо часто густо вивозили фрагменти тіл. А бувало таке, що вивозили частку тіла, документували, а потім вивозили, і може могла це робити і інша група, вивозили другу частку цього ж тіла, і також був відокремим номером. Такі випадки бували. Це така робота, що одні знайшли, інші не знайшли. І собаки розтягли, і інші такі випадки.
Це був заступник керівника гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Володимир Дорофєєв.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.